Veien til Kristus en liten, men kraftfull bok skrevet av Ellen White. Om du ønsker å bli kjent med Jesus, eller du føler at du trenger en ny gnist I forholdet med han, så bli med på Veien til Kristus.
Jeg jo vokst opp I en menighet med kristen fellesskap, så jeg har alltid hatt en tro på at det finnes en Gud. Men I ungdomsåra så betydde ikke det så mye for meg. Da var det andre veier jeg gikk, og jeg hadde ikke noe personlig forhold til Jesus. Jeg visste mye av sannhetene, jeg hadde lest I Bibelen, og jeg visste at det var noe der, men at det betydde noe for meg, og at det var personlig, det hadde jeg ikke fått noe begrepp på. Så jeg levde et liv som jeg lystet av meg. Jeg fikk meg kjæreste, jeg hang med venner. Det var helt vanlig, verslig liv, egentlig. Og prøvde å leve etter en sånn litt Ole Brumm-regel, at prøve å gjøre det som riktig, så lenge det passer meg. Og av en eller annen grunn så ble jeg ikke lykkelig, altså. Det var noe som manglet I livet mitt lenge. Så en gang jeg var syk, da var jeg godt opp I 20-årene. Jeg var hjemme, og jeg hadde en fornemmelse av at jeg trenger noe mer. Jeg følte meg helt håpløst fortapt på en måte. Og med alle andre menneskers øyne så var jeg nok ikke noen sånn kjempestor synder eller en fortapt mann, men jeg opplevde meg, ved Guds nåde så opplevde jeg meg fortapt. Altså jeg var noe jeg manglet. Og jeg tok fram Bibelen min, husker jeg. Jeg fant fram Bibelen, børsta støv av den og leste, og jeg kan ikke huske hva jeg leste en gang. Men det ga plutselig mening. Det var noe der som jeg savnet, og som jeg opplevde at dette trenger du. Og jeg fikk på en måte litt fred med at nå har du I hvert fall funnet retningen. Du trenger noe, og her tror jeg vi har funnet hva du mangler. Det var godt. Og jeg begynte å snu på ting. Jeg prøvde å besøke menigheten igjen, og opplevde der at mennesker satte pris på at jeg kom. De hadde savnet meg mange år siden de hadde sett meg. Jeg opplevde at jeg ble godt mottatt. Hun jeg var gift med opplevde ikke det kanskje på samme måte, for hun opplevde at jeg forandret meg. Så det ble vanskelig på den måten. Så på den måten så ble jeg plutselig alene. Hun jeg var gift med hadde ikke lyst til å være gift med meg lenger, så hun fant en annen mann. Så jeg satt alene som pappa for en liten jente på 2,5 år. Og skulle prøve å holde mitt liv sammen med det. Og det gikk hardt for seg, det synes jeg var vanskelig. For jeg hadde funnet noe jeg trengte, men så mistet jeg noe jeg opplevde var viktig. Så jeg hadde en ganske vanskelig tid. Jeg tror jo også at djevelen prøver å gjøre det vanskelig. Da. Når noen nærmer seg Jesus, så prøver han å sette inn forskjellige knep og grep og triks for å gjøre det vanskelig. Men jeg opplevde I hvert fall da at det eneste som kunne holde meg oppe, det var Jesus. Og jeg fikk flere tydelige erfaringer med at når det var vanskelig, så var det Jesus jeg trengte. Så alle de prøvelsene hans, de falt ikke så I veldig god jord, I hvert fall fordi det dyttet meg på en måte nærmere Jesus, for det var det eneste jeg skjønte jeg kunne holde meg fast I. Så ved Guds nåde så fikk jeg lov å oppleve meg som en stor synder. Og heldigvis så skjønte jeg nok at det var medisin for det et sted. Og det var hjelp å få. Så jeg fikk hjelp av Jesus til det. Og så har jeg begynt på den vandringen sammen med Jesus. Og Det jeg utrolig takknemlig for. Det går dag for dag, og jeg får en dag av gangen, og jeg får lov til å bli bedre og bedre kjent med han. Og når jeg blir bedre kjent med han, så ser jeg også at jeg blir bedre kjent med meg selv. At det mye jeg mangler, men jeg får lov til å vandre sammen med han, og det jeg glad for. Veldig takknemlig for.
Om ikke du har denne boka her, så kan du ta og ringe 88 00 00 77, og så kan du få skaffa deg den. Det en veldig bra bok, så jeg foreslår at du ringer inn hvis du ikke har den. I dag så skal Øystein og jeg prate om kjennetegn på Guds barn. Det et spennende tema, så jeg tror dette blir bra, så følg med. Noe jeg tenkte på her, Øystein, det ja, kjennetegn på Guds barn. Jeg har jo, som jeg delte i et annet program, vokst opp med kristne foreldre. Og da har jeg tidligere så har jeg tenkt at ja, har ikke jeg noen noe vitnesbyrd eller noe omvendelseshistorie å fortelle? Men så har jeg kanskje skjønt at kanskje nettopp det min historie, at Gud og kirka har vært såpass bra at jeg har vært villig til å være hos Gud, da.
Ja.
Eller tror du man trenger å oppleve noe veldig ille for å skjønne at Gud bra?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å vokse opp i menighet, og som du sier, at du har sett at Gud god. Mm. Og så har du lyst til å følge ham likevel, uten at du har noen sånn voldsom dramatisk historie. Jeg tror det veldig individuelt fra menneske til menneske. Noen har vært et sted hvor de trenger en radikal omvendelse, og noen har ikke det. Det som jeg synes litt interessant at i Bibelen da, i Nytestamentet, så har du en mann som Paulus. Han var jo faktisk et barn i menighet, men han fikk allikevel en radikal omvendelseserfaring.
Ja,
ja. Ja. Han skjønte at han faktisk, selv om han var i menighet, så forfulgte han Guds menighet.
Mm.
Og det forårsaket at han fikk en dramatisk omvendelseserfaring da. Og når du leser historien hans, er det ikke så vanskelig å skjønne hvorfor. Fordi at han hadde jo en veldig feil oppfatning av Gud. Han brukte makt på helt feil måte. Som han hette Saulus, da, for det var jo det han egentlig het først.
Ja.
Han forsøkte å tvinge folk til å slutte å følge Jesus i det de kalte veien. Da.
Mm.
Og ja, gjorde en del ting som ikke bra da.
Mm.
Og han fikk en veldig radikal omvendelseserfaring. Men altså, jeg tror alle mennesker som bestemmer seg for å følge Jesus da, får en omvendelseserfaring, selv om ikke den så radikal.
Mm. Mm.
Og jeg tror alle også vil det etter hvert bli synlig at de endrer livsretning da. Ikke sånn at personligheten din endres, men sånn at karakteren din endres.
Mm. Ja, der kom du inn på det med at karakteren din endres. Fordi jeg må jo ærlig innrømme at jeg kan se mennesker som sier at jeg kristen, og så kan jeg se mennesker som sier at jeg ikke kristen. Men så kan jeg se at noen ganger så de som påstår at Gud, det vil jeg ikke ha noe med å gjøre, er hyggeligere folk enn noen jeg møter som sier det motsatte. Og hvordan henger det på greip hvis Gud skal forandre oss?
Ja, Gud skal jo forandre oss, men vi må jo tillate ham å endre oss.
Mm.
Og det, han endrer deg ikke mot din vilje. Jeg tror det er en av grunnene til da, at du faktisk vil møte på mennesker som bekjenner seg til å være kristne, da, uten at kanskje Gud har forandret dem så mye.
Mm.
Og motsvarende, da, du kan også møte på mennesker ute i verden som kanskje ikke har bekjent seg til å følge Kristus, men som den hellige ånden likevel virker i sinnet til, og som har jeg gjerne vil gjøre det som rett og riktig. Da.
Det kan jo gjøre det litt forvirrende for folk. Hvis man møter de feile folka som påstår de kristne, så får man kanskje et dårlig bilde av, av hvordan, hvordan Gud For vi er jo, skal jo reflektere det bildet.
Ja, vi er jo brever, sier Paulus, som sendes til verden. Men jeg tror det som viktig I den sammenhengen at man ikke ser på mennesker. Du må ikke, altså, hvis, hvis vi fire kompiser, så må ikke jeg slutte å være kompis med han hvis du oppfører deg dårlig.
Nei, nei.
Da må jeg stå I forhold til han. Og sånn tror jeg det med Gud også. Altså, du ikke kristen på grunn av de andre I menigheten. Du kristen fordi du ønsker å ha et forhold til Jesus. Og det at du møter mennesker I menighet som kanskje sliter da. Det skulle ikke ødelegge forholdet ditt til Gud.
Nei, ikke sant.
Det skulle kanskje bare gjøre at du får lyst til å hjelpe de som sliter på veien til å bli kjent med Gud de også.
Ja. Og nå skal vi få se hva to ungdommer har å si om dette temaet her.
I dag så har jeg lest kapittel 7, som kjennemerker på Guds barn. Og denne gangen så hadde jeg høyt lesning faktisk for en venninne, så vi diskuterte hva som sto I boka litt sammen. Og det kan være litt nyttig, fordi det ikke like lett å tenke hver dag. Så jeg tenkte at det var greit. Og vi lagde litt notater på ting vi tenkte, og så videre. Og det vi kanskje begge hang oss litt opp I, det var det som sto om, om hvilke to feller kristne ofte går I. Der den ene fellen, det var å bygge egne gjerninger på det å skape harmoni med Gud. Det å gjøre, gjøre gjerninger for å bli frelst, rett og slett. Og den andre, det var å la troen på Gud, den frelser oss uansett, så gjerningene har ikke noe å si. Der den ene på en måte sier, jeg frelser meg selv, og den andre sier, jeg kan gjøre hva jeg vil, for Gud har en redningsplan for meg uansett. Og vi tenker da at begge disse har på en måte litt feil motiv, fordi vi skal ikke gjøre gode gjerninger for å bli frelst, men vi skal jo likevel gjøre de gode gjerningene, fordi vi frelst, og fordi vi holder oss nær til Gud.
Man har liksom beskrivet hvordan man kan vite at man lever med Gud. Og så sier hun på side 65. Det finnes mennesker som har kjent Kristi kjærlighet og tilgivelse, og virkelig ønsker å være Guds barn, men som innser at deres karakter ufullkommen, og deres liv mangelfullt. Jep. De tilbøyelige til å tvile på om deres hjerter blitt fornyet ved den helige ånd. Jeg kan si at ibland så føles det sånn. Ibland så føler man seg nære Gud, og ibland så føles det som kanskje ikke det. Kanskje jeg ikke har blitt omvendt, kanskje jeg ikke frelst på den måten. Og da fortsetter hun å si, Til slike vil jeg gjerne si, gi ikke tapt I fortvilelsen. I fortvilelse. Ofte må vi nok gråte og bøye oss ned ved Jesu føtter, på grunn av våre feil og mangel. Men vi må ikke bli motløse. Gud støter ikke bort. Han forlater eller forkaster oss ikke, selv om vi blir overvunnet av fienden. Og det her var veldig... Det var veldig deilig å lese, faktisk.
Å holde seg nær til Gud, det handler jo det om å kanskje være mer lik som Jesus. Og om man tror på at Jesus var Guds sønn, og man tror på at han døde på korset og at han stod opp igjen, så de fleste enige om at Jesus var en sykt bra fyr. Han gjorde mye godt, han hjalp folk, han helbreda. Og han var da kjent på gata for å være et godt menneske. Og hvem vil ikke være som det? Hvem vil ikke være et godt menneske som andre liker å være sammen med? Et godt menneske som hjelper andre, og som til stede, alltid når det gjelder noe. Jeg tenker at det jo bare fordeler, bare goder ved å holde seg nær til Gud. Det ikke noen negative konsekvenser ved det, på en måte. Det kommer bare godt ut av det, fordi Gud kjærlighet. Og som det sies i korinterne, at kjærlighet, det jo bare positivt. Det jo ikke et negativt ord som kan sies sammen med kjærlighet. Og hvem vil ikke være som det? Hvem vil ikke holde seg nært til det? Tenker slik som det? Handler slik som det? Så det var litt av det som stod i kapittel 7. Litt av det jeg tenkte på. Og det jeg kanskje kommer til å tenke videre på også. At det å holde seg nær til Gud har ikke noen negative konsekvenser. Det godt. Og bare positivt.
Hun sier i hvert fall, han som har begynt et godt verk i deg, han kommer å fullborde det. Og jeg, selv om jeg iblant kanskje er usikker på hvis, eller det føles som at, men siden jeg gjør så her og så her, så kanskje jeg ikke helt omvendt. Men en ting som jeg er sikker på er at Gud har arbeidet i mitt liv tidligere. Og han som har gjort, som har begynt et godt verk i meg, han kommer å fullborde det. Hvis jeg ber ham om det, og det vil jeg virkelig.
På side 60, Øystein, så står det: et menneske er kanskje ikke i stand til å oppgi nøyaktig tid eller sted for sin omvendelse, eller til å etterspore alle de forholdene som har ført til den. Men det er ikke noe bevis for at han ikke er omvendt. Og det er et godt sitat, synes jeg.
Ja.
Men det må vel skje en forandring allikevel?
Ja, jeg tror det må skje en forandring. I Hebreerne kapittel 12, vers 14, så sier forfatteren at jag etter fred med alle, sier han, og etter helliggjørelse. Han bruker et ord her, helliggjørelse, altså. Og så sier han at for uten helliggjørelse så skal ingen se Herren.
Nei.
Og da har du jo disse her to begrepa i kristen sammenheng, i forhold til det med rettferdiggjørelse og det med helliggjørelse. Noen de tenker at liksom rettferdiggjørelse, det er det Jesus gjør når han dør på korset, og så tilregner han meg sin rettferdighet. Mens helliggjørelse, det er liksom, og så sier de, en eller annen grunn, så sier de, min kristne vekst.
Ja.
Liksom. Men jeg tror helliggjørelse også er Guds verk i meg.
Mm.
Men det er en prosess som pågår kontinuerlig, hvor at Jesus forandrer meg da, sånn som jeg egentlig gjerne ville være.
Mm.
At jeg kan ligne på han da.
Snakker man da om å bli perfekt? Kan vi forvente å bli perfekte?
Det kommer an på hva du legger i perfekt.
Ja, syndfri.
Ja. Og jeg legger merke til at du sier må bli.
Ja.
Ikke sant? Jeg tror det er det vi vil velge.
Mm.
Hvis vi virkelig er grepet av Jesus, så ønsker vi å være sånn som han er. Og da, det er egentlig ikke det kravet, men det er tilbudet som han presenterer overfor meg, at han skal forandre hjertet mitt, som det står. Han skal gi meg en ny ånd.
Mm.
Han skal gjøre det sånn at jeg holder hans lover og bud. Og det er da han som er den som egentlig er den utøvende. Da.
Kan vi forvente at vi skal kunne klare å holde hans bud helt da?
Ikke sånn som jeg er i meg selv. Jeg forventer ikke at jeg skal kunne klare det.
Nei.
Nei. Men når Gud sier at han skal gjøre det, så på en måte sier jeg ja takk.
Ja, fordi Gud har jo en veldig høy målestokk, men den må jo være så høy også. Han kan vel ikke senke målestokken til noe lavere enn syndfrihet, sånn sett?
Nei, ikke bare det at han ikke kan senke målestokken. I dag så er jeg faktisk utrolig glad for at kravet på en måte er så høyt at ikke jeg makter å prestere det.
Ja.
Fordi at da vet jeg at det er han som må gjøre det, og ikke jeg.
Ja.
Men hvis kravet hadde vært noe som jeg makta å innfri, så tror jeg fristelsen til å prøve å frelse meg selv blir formidabel. Mm. For det er egentlig det som er kampen min. Det er på en måte å gi opp det å skulle ordne opp selv og ha jeg i sentrum da.
Ja.
Og så overgi meg som vi har snakket til han. Sånn at han faktisk kan gjøre det han har lovt.
Mm.
Og da er det ikke jeg som gjør det, men han.
Nemlig. Sånn at da skjønner vi virkelig at vi trenger Jesus.
Ja, hvis kravet er at jeg faktisk skal holde hans lov, så kan jeg referere til meg selv og si at det makter jeg ikke.
Nei.
Og det er sant.
Ja.
Ja. Men så sier han at jeg skal gjøre det sånn at du kan det. Og da er det jo han som skal gjøre det, og da får jeg akseptere at han sier at han vil gjøre det.
Mm. Men hvordan tror du det ville vært om vi alle hadde vært perfekte? Eller hele tiden?
Ja, hvis alle hadde vært perfekte hele tiden, da hadde det vel blitt en himmel, da.
Ja.
Ja. Men jeg tror vi sliter litt med de begrepene der, sånn, fordi at vi tenker på syndfrihet som perfeksjonisme. Mens perfeksjonisme er for meg noe helt annet. Fordi perfeksjonisme, det handler mye mer om hva et menneske er i stand til i seg selv, ved å skjerpe seg og ved å detaljlovregulere sitt eget liv, sånn som fariserne gjorde.
Mm.
Det handler om fariseisme for meg.
Ja.
Ja, og det, et sånt menneske, det som veldig ofte skjer med et sånt menneske, er at det begynner å passe på deg også. Og så begynner å hakke på deg for alle de feilene du gjør.
Ja.
Og et sånt miljø blir ikke noe greit å være i.
Nei.
Men et miljø hvor mennesker er sånn som, altså Jesus var jo fullkommen han.
Mm.
Synderen likte å være sammen med ham, han var hyggelig å være sammen med, han var ålreit å være sammen med, han var ikke fordømmende, men han hjalp dem.
Mm. Dette var kapittel 7, og neste uke i Veien til Kristus så skal vi snakke om kapittel 8. Hvor vi skal snakke om kristelig vekst. Og da håper jeg at du kan bli med.